Galackým 5. kapitola. A toho dnešního večera si dovolím přečíst od 22. verše, to je, kde zakotvíme. Ovocem ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žárostmi. Jsme-li duchem živi, ducha také následujme. Nehledejme marnou slávu, navzájem se neprovokujme a jedni druhým nezávidíme. Pane Bože, Otče náš, my ti děkujeme za dnešní den. Děkujeme za to, že jsme se mohli sejít i toho dnešního večera. Děkujeme za tvé slovo, děkujeme za tvou církev, děkujeme za tvého ducha svatého, kterého si dal každému znovu zrozenému. Bože, prosíme tě o to, aby jsme nyní mohli růst skrze tvé slovo. Prosíme tě o to, aby si nám dal uši k slyšení, aby si nám dal otevřené srdce, aby si nás pozbuzoval, vyučoval, napomínal, usvědčoval. K tomu, aby jsme mohli být víc jako Pán Ježíš. Abychom ti mohli přinášet slávu, abychom tě mohli oslavit našimi životy. Za to tě prosíme ve jménu našeho drahého spasitele, Pána Ježíše Krista. Amen. My toho dnešního večera se podíváme na tu první část ovoce ducha, což bude láska a radost. A než se k tomu dostaneme, tak já si dovolím jenom rekapitulaci. A ta rekapitulace není kvůli tomu, abychom zaplnili čas. Já doufám, že tou rekapitulací se vám ty věci vrývají do hlavy, tak jak se vrývají do hlavy mě. A pro mě osobně je tahle ta pasáž, to celé téma ovoce ducha velice usvědčující. To, co se mi pomalu začíná dostávat do hlavy, je, že vždycky, když někde jsem na nějakém místě, vždycky, když mám udělat nějaké rozhodnutí, vždycky, když se přistihnu při nějaké věci, kterou dělám, tak to první, co mi skočí do hlavy, je tělem nebo duchem. Skutky těla nebo ovoce ducha. To jsme se ještě ovoce ducha nedotkli, ale to je ten smysl i té rekapitulace. To je, proč já jsem velice vděčný za tuhle tu pasáž a doufám, že tak, jak procházíme naším životem, ať už je to v práci, ať už je to ve škole, ať už je to někde na veřejném místě nebo soukromém místě, cokoliv děláme, čehokoliv se dotýkáme, na cokoliv myslíme, kamkoliv jdeme, jakkoliv mluvíme, takže nás Pán Bůh skrze tuhle tu pasáž zastaví a připomene nám pozor Radku, pozor Michale, pozor Martine, pozor Simeone, pozor kdokoliv další, tady jdeš cestou těla, tady sytíš svoje tělo, tady dáváš prostor svému tělu a své tělesnosti a že nám začne blikat červená vlajka. Já jsem velice vděčný za rozhovory, které jsem měl v minulých týdnech, za to, jak Pán Bůh usvědčuje nás všechny dohromady. Měl jsem i rozhovor s jedním člověkem, který není z našeho sboru a on mi v slzách říkal o tom, jak ho usvědčuje Boží slovo, jak vidí, že v mnoha věcech žil tělesně. A tak to je to, co slovo Boží dělá. Že? Je to Duch svatý, který používá své slovo, používá ho v našich životech a usvědčuje nás tam, kde máme být usvědčeni, pozbuzuje nás tam, kde máme být pozbuzeni a je to tak správně. A skrze tyhle ty věci nás formuje do podoby Pána Ježíše Krista. A já v mnoha těch věcech, které zde učím, nestojím jako svatý, nestojím jako dokonalý, nestojím jako někdo, kdo už má všechny tělesné věci za sebou a už žiju jenom v Duchu svatém a je to všechno perfektní. Já jsem váš guru, od kterého se nyní všichni máte učit. Já zápasím spolu s vámi. Když mi někdo vyznává jeho hříchy, jak ho usvědčuje Boží slovo, tak já v některých těch věcech, ne ve všech, ale zase v některých těch věcech, které jsou mě osobní, si říkám, já zápasím taky a vyznávám to vám, vyznávám to ostatním lidem. A to je ten život ve společenství, kdy železo brousí železo, kdy jdeme společně za Pánem Ježíšem Kristem. A tak v té pasáži, kterou máme před sebou, ta první věc, kterou jsme viděli v listu Galackým v tom tématu ovoce ducha je, že apoštol Pavel nám dává příkaz. Ten příkaz je, choďte duchem ve verši 16. A je to velice jednoduché. Znovu, není to nějaká mystická zkušenost, je to den za dnem, rozhodnutí za rozhodnutím, zkušenost za zkušeností, den za dnem. To je, jak chodíme v Duchu svatém, kdy se soustředíme na to, jestli následujeme Boží vůli, nebo následujeme naši vlastní, jestli následujeme Ducha svatého, nebo jestli následujeme naše tělo a naše chtíče. Potom jsme viděli ve verši 17 konflikt. Jsme přivedeni do reality jako křesťané, že žijeme v konfliktu. Máme Ducha svatého, Duch svatý nás táhne jedním směrem, ale na druhé straně jsme pořád v té naší prohnilé tělesné schránce. Pořád jsme tělesnými a naše tělo, naše tělesnost nás vede jiným směrem. A na téhle zemi Ta zpráva je, že nikdy nebudeme dokonalými. To nás ale nesmí vést k tomu, že si řekneme, jo, hodíme si nohy na stůl, nikdy nebudeme dokonalými, no tak budeme žít tělesně a jednoho dne, až nás Pán Bůh zachrání, tak pak to bude dokonalé. Ne, Boží slovo nás vybízí k tomu, abychom den za dnem umrtvovali tělo, abychom byli své tělo, abychom ho měli v podřízenosti, abychom dávali více a více prostoru Duchu Svatému. My jsme zároveň, a tady je to, co je velice zajímavé, pokud jste znovu zrozenými, tak jste zároveň dokonalými a svatými a ospravedlněnými a v ten stejný moment jste hříšníky. A ten jediný možný způsob, jak je to možné tyhle dvě věci spojit, tak jak o nich mluví Boží slovo, je, že před Božím trůnem v nebesích, pokud jste znovu zrozenými, jste dokonalými. Váš právní status je zproštěn viny, bezhříšný. Pán Ježíš za všechno zaplatil, Pán Ježíš vám daroval výměnou za vaše hříchy svoji spravedlnost a v tomhletom smyslu jsme skutečně svatými, dokonalými, čistými. Bylo zaplaceno za naše hříchy, ale zde, tady na té zemi, v našem těle neustále hřešíme, klopítáme, ale naděje života v posvěcení je, že díky Boží milosti, díky práci Ducha Svatého v našich životech budeme méně a méně hřešit a budeme více a více podobně Pánu Ježíši Kristu. To je ten konflikt, ve kterém žijeme. Potom jsme viděli kontrast v 19. verši, že kdy apoštol Pavel říká, tady jsou skutky těla a vyčerní to pozadí, aby bylo černočerné. Ne, že by Pavel přeháněl, ne, že by něco nafukoval, ne, že by mluvil v nějaké hyperbole, ale to je jednoduše, jak to je. Skutky těla jsou černočerné. Je to hřích na hřích a je to ten kontrast nebo to pozadí, ve kterém my potom uvidíme a oceníme ovoce Ducha Svatého, když si uvědomíme, co jsme dělali sami, kam jsme sami směřovali, čeho jediného jsme byli sami ze sebe schopnými. Smilstvo, vraždy, závisti, hádky, sváry a všechny tyhle ty věci, tak potom, když vidíme, co Duch Svatý produkuje v nás, skrze jeho ovoce, skrze to, co on dělá, tak jedna z věcí, kterou musíme dělat, je chválit Pána Boha za to, že již nejsme zajaci těch tělesností, ale že díky Duchu Svatému naše životy jsou proměněné, že díky Duchu Svatému můžeme žít k Boží slávě, že díky Duchu Svatému můžeme dělat věci, které bychom nikdy sami za sebe nedělali. A tak máme tam ten kontrast ve verši 19. A mně se velice líbí, že apoštol Pavel říká, skutky těla jsou zřejmé. Že skutky těla jsou zřejmé. Jinými slovy, nikdo z vás pravděpodobně nemusí jít do slovníku biblického, nemusí jít do základu teologie, nemusí mít nějakou biblickou skupinku ohledně toho, jestli smilstvo je něčím duchovním nebo něčím tělesným. Není to tak? Všichni vědí, dokonce i neznovu zrození lidé, že podvádět svou ženu je špatné. Proč? Protože jim je dáno svědomí. A apoštol Pavel říká, skutky těla jsou jasné, nemusíte o nich přemýšlet, není to o tom, no, zajímalo by mě, jestli teď, když pomlouvám tamhle toho člověka, jestli to náhodou není z Ducha Svatého. Možná bych měl studovat písmo, protože možná tady mám nějaký podíl na ovoci Ducha Svatého. Samozřejmě, že ne. Tyhle ty věci jsou jasné, jsou špatné, jsou hříšné a jsou velice, velice zřejmé. A tak samozřejmě v tom posvěcování jde o to, že méně chodíme podle těla, a více se podřizujeme Duchu Svatému, méně skutků těla, více ovoce Ducha Svatého, méně mě, více Krista, méně své vole, více poslušnosti. To je to, co znamená chodit Duchem, to je to, co znamená podřizovat se Duchu Svatému. A to je ten kontrast, který je před námi. Já opravdu si přeji, abych nebyl jediný v našem sboru, kterému denodenně v hlavě skáče tělo nebo Duch Svatý. Oslava mě nebo oslava Boha. Žiju k tomu, abych oslavil nějakou mrtvou modlu nebo k tomu, abych oslavil živého Boha, který je v nebesích. A tak ještě formou úvodu, všimněte si následující věci. Když apoštol Pavel mluví o skutcích těla, tak mluví v množném čísle, zatímco když bude mluvit o ovoci ducha, v té češtině to možná tak jako nezní, že ovoce ducha může být jednotné a ovoce ducha v češtině může být množné číslo, ale v tom původním jazyku, v řečtině, skutky těla jsou množné, zatímco ovoce ducha je jednotné. Proč je to důležité? Protože když přijde na skutky těla, tak máme rozmanitost hříchu. Když přijde na skutky těla, tak můžeme dělat nejrůznější hříchy. Možná ne všichni jsme vrahy, možná ne všichni jsme opilci a v tom určitém smyslu si můžeme z těch skutků těla vybírat. To, co zmiňoval jeden teolog, jeden autor, je, že My všichni, když jsme byli neznovu zrozenými a naši neznovu zrození přátelé, tak jsme otroky hříchu. Jsme otroky hříchu. Ale v tom našem otroctví hříchu máme svobodu vybrat si, kterému hříchu budeme sloužit. My jsme otroky hříchu, nemůžeme si vybrat sami za sebe ze své síly, že hříchu nebudeme otročit, ale ta svoboda, kterou máme, je vybrat si, ve kterém hříchu zrovna chceme být zapojeni. Dnes budu řešit tím a tím způsobem a zítra už plánuju hřích jiným způsobem a na víkend už mám naplánováno spoustu jiných hříchů, kterými dnes řešit nebudu. Byli jsme otroky? Možná někteří z nás jsme stále otroky, ale máme svobodu vybrat si, který hřích budeme dělat, kterého se budeme účastnit. Zatímco, když přijde na ovoce Ducha Svatého, které je jednotné, jinými slovy, láska není jedním z ovoce Ducha Svatého, radost není druhým ovocem, není to jako, kdybyste přišli do Kauflandu a vzali banány a pomeranče a kiwi a mandarinky a jabka a hrušky a švestky a měli jste plný košík ovocí Ducha Svatého. Když přijde na ovoce Ducha Svatého, je pouze jedno. Já jsem přemýšlel o tom, jak to vyjádřit a nenapadlo mě nic lepšího, než že má různé příchutě. To znamená, jedno ovoce, jeden materiál, jeden artikl ve vašem nákupním košíku, který má nejrůznější chuti. Je jedno ovoce, já jsem nyní zapomněl na jeho jméno, které chutná jak jabko s hruškou. Mango. Mango. Jestli jste někdy jedli mango, já když jsem poprvé v životě jedl mango, tak mě to vrátilo o 20 let zpátky do mých dětských let, kdy mi babička strouhala mrkev a nastrouhala mi jabko a smíchala to dohromady. A říkám si, babi, po těch 20 letech, když jsem jedl mango poprvé, že si říkám, babi, ty jsi nikdy nemusela strouhat jabka a mrkve dohromady, protože tady Pán Bůh udělal jabko mrkev v jednom ovoci. To znamená, to je, jak vypadá ovoce Ducha Svatého. Ne, že máme mnoho ovocí, máme jedno ovoce, které má nejrůznější chuti a ty chuti jsou zde zmíněny, ale jsou součástí jednoho ovoce. Proč je to důležité? Protože všechny tyhle ty věci, které jsou tím jedním ovocem, budou v nějaké míře zřetelné v životě znovuzrozeného křesťana. Znovuzrozený křesťan si nemůže říct, o, já momentálně nesu ovoce Ducha Svatého lásku a možná za 20 let začnu nést ovoce Ducha Svatého trpělivost, protože je pouze jedno ovoce, které Duch Svatý v našem životě produkuje. Zatímco v hříchách a v naší hříšnosti jsme si vybírali, u ovoce Ducha Svatého si nevybíráme, je to jedno ovoce, které Duch Svatý produkuje v našich životech a má nejrůznější součásti, má nejrůznější příchutě. A když přijde na to ovoce, které je v Galackým, tak stejně tak, jako ty skutky těla nejsou výstižným, stoprocentním, dokonalým seznamem skutků, které naše tělo dělá, tak i ty příchutě toho jednoho ovoce, které zde máme, nejsou vyčerpávající. Duch Svatý funguje dalšími způsoby, Duch Svatý dělá další věci v našem životě a i to ovoce, to jedno ovoce má další příchutě. Ale to, co chci říct, je, že když se na to podíváte, láska, radost, pokoj, tak si všimněte, že jsou to postoje srdce. A to je to první, co Duch Svatý dělá v životě znovu zrozeného člověka. Mění naše srdce. Ovoce Ducha Svatého je o tom, že naše srdce je proměněno, že naše srdce je změněno, že naše srdce je vyhozeno a zničeno to kamenné a je nám dáno nové masité. A v první řadě se tedy jedná o postoj srdce, ze kterého potom vychází skutky v našich životech. To, že milujete Boha, to, že milujete své bližní, to, že milujete církev, to, že milujete všechny ty osoby, které máme milovat, je kvůli tomu, že Bůh prvně změnil vaše srdce. Všechny tyhle ty věci vycházejí zevnitř. Pokud děláme správné věci jenom navenek, ale vevnitř nemáme proměněné srdce, potom jsme jenom farizeji. Není to tak? Pán Ježíš říkal farizeům, že jsou jak obílené hroby. Navenek skvostní, navenek úžasní, navenek umytí, navenek správná slova a správné skutky. A Pán Ježíš jim říká, váš problém je, že ve vašem srdci jste zkažení a mrtví a zatuplí a hníjící ve svém hříchu. A tak my potřebujeme si uvědomit, že ovoce ducha začíná v našem srdci s proměnou našeho srdce. A samozřejmě, tam, kde je srdce proměněno, tam, kde Duch Svatý přináší ovoce do našeho života, tak nemůžeme jinak, než že to ovoce, které proměnilo naše srdce, bude viditelné navenek. Není to tak? Pokud Duch Svatý produkuje v našem srdci lásku, tak ta láska bude přetékat z našeho srdce a bude přetékat do našich rukou a bude přetékat do našich úst a bude přetékat do našich skutků. Jinými slovy, my nemůžeme milovat ostatní, aniž bychom měli milující postoj srdce. My nemůžeme se radovat, pokud napřed nemáme radující se srdce. My nemůžeme být trpělivými, pokud nejprve Duch Svatý neprodukuje své jedno ovoce, jehož součástí je i trpělivost v našem srdci, že všechno to vychází zevnitř. A tak primárně my musíme být soustředěni na naše srdce. My musíme si uvědomit, odkud všechny tyhle ty věci pocházejí a pochází z Ducha Svatého, z jeho moci, z jeho proměny, která se děje v našem srdci. Samozřejmě, já jsem velice vděčný za to, že studujeme Jakuba, že studujeme první list Janů s bratrem Tomášem, Jakuba s bratrem Jonathanem. To naše vyznání, že jsme křesťany, že jsme znovu zrozenými, je potom doprovázeno těmi skutky, které vychází z ovoce Ducha Svatého, které on přináší do našich životů. A je to to ovoce Ducha Svatého, které je viditelné na našich životech, které dokazuje naše znovuzrození. To ovoce ducha, které ospravedlňuje naši víru, které je důkazem, ne důvodem našeho spasení. Tak to je, jak jsou všechny ty věci propojené, ať už jsme v Galackém, ať už jsme v první Janově, ať už jsme v listě nebo epištole Jakuba. A to pozbuzení pro vás je, že pokud jste někdy ve svém životě zápasili s otázkou, jestli jsem skutečně znovuzrozený. Možná jsem ten jediný, koho někdy v životě napadlo, v mém křesťanském životě, jestli jsem skutečně znovu zrozený. Ale pro případ, že jste tady někdo další, kdo s tím občas, koho vás to někdy vás to občas napadne. Asi každý někdy zápasíme s myšlenkou, jestli jsme skutečně znovu zrozenými. Tak tady jedna důležitá věc. Pokud máme ve svém životě pouze vyznání bez ovoce Ducha Svatého, my ho budeme dneska studovat, my začneme lásku a začneme radost. Příště, jak Pán Bůh dá, dostaneme k pokoji a k těm dalším věcem. Pokud ve vašem životě je pouze vyznání, pokud ve vašem životě jsou pouze slova a nikdo kolem vás nevidí ovoce Ducha Svatého, potom pravděpodobně, možná, asi, nejste skutečně znovu zrozenými. Potom vaše víra je mrtvá, protože víra bez skutků je mrtvá. Víra, která neprodukuje ovoce, je vírou, která nebyla spásnou, je vírou, která není dána Bohem. Takže víra, kterou dává Bůh, je spásnou vírou a spásná víra proměňuje naše srdce a spásná víra přichází s Duchem Svatým a Duch Svatý nám dává masité srdce a začíná produkovat ovoce, to jedno ovoce s mnoha příchutěmi v našich životech. A pokud se tam nic z toho neděje a my dál žijeme hříšným způsobem a dál milujeme věci, které jsme milovali a dál nenávidíme věci, které jsme již předtím nenáviděli, pravděpodobně nejsme znovu zrozenými. Ale tam, kde je viditelné ovoce Ducha Svatého. I když ne dokonale, i když občas je tam skutek těla. A máte plný koš, my jsme dostali od křístelů 6 berínek jablek a každý den z nich něco bereme a jíme a jsme za ně velice vděčnými, ale občas se tam vyskytne jedno schnilé jabko, že? To neznamená, že všechny jabka jsou špatná, to neznamená, že všechny jabka jsou schnilá a to, co jsme vyfasovali, je dobré, je to nádherné. Ale kdybych to měl přirovnat tomu našemu životu, tak tou formou, tou normou našeho znovuzrozeného života bude ovoce ducha. Občas tam bude nějaká tělesnost, občas tam bude nějaká hniloba, kterou Duch Svatý a Bůh bude muset vzít a vyhodit a vypořádat se s ní. To znamená, někdy my si říkáme, jestli jsme skutečně znovuzrozenými, protože jsme klopíty v nějakém hříchu. Protože jsme se po 6 měsících vrátili někam, kde jsme byli před 6 měsíci a říkáme si, jak je to vůbec možné. Ten důvod, jak je to možné, je, protože je tam ten boj, je tam ten konflikt. Tělo žádá proti duchu, duch žádá proti tělu. Ale pokud vidíme Ducha Svatého, jak proměňuje naši mysl, jak rosteme, jak milujeme věci, které jsme v minulosti neviděli a občas klopítneme, potom je nám to ohromným povzbuzením k tomu, že jsme pravděpodobně znovu zrozenými, že Duch Boží vydává svědectví našemu duchu a ne, že bychom mávli nad naší tělesností rukou a řekli si, jo, to je prostě nic a je to úplně v pohodě, že hřeším. Samozřejmě, že není v pořádku, když hřešíme, ale není to něco, kvůli čemu bychom museli ztrácet naději v to, že nás Bůh znovu zrodil. A tady, když přicházíme do toho našeho verše, který je před námi dnešního večera, všimněte si toho slova, které tam je. Ale ovoce ducha je. A apoštol Pavel tedy staví ten kontrast, ten totální kontrast. Potom, co nám vyjmenoval skutky těla, říká, ale ovoce ducha je. A to, co zde máme, je, že jsou pouze dvě cesty. Tak, jak to říkal bratr Jonathan, jestli si pamatujete na to, když tady vyučoval na biblické poradenství, jsou pouze dvě cesty. Je buď cesta těla a buď dáváme prostor našemu tělu, anebo dáváme prostor Duchu Svatému, který nese své ovoce. Pouze dvě cesty, žádná jiná cesta, žádná jiná kategorie. A apoštol Pavel nám vykreslil skutky těla a nyní říká ale a dává to první do kontrastu s tím druhým, ovoce ducha je. A tady je, v tom seznamu, který máme před sebou, jak vypadá autentická duchovnost. Napadlo vás někdy, nebo zamýšlíte se někdy nad tím, jak by měl vypadat duchovní člověk? Já se někdy musím smát, protože někdy někam přijdu a lidé se vás zeptají, co máte za zaměstnání, a vy jim řeknete, že jste kazatel, oni co? Protože nikdy neslyšeli, co je kazatel. Tak řeknete třeba pastor nebo pastýř církve, oni co? Pak jim řeknete něco jako kněz, nebo prostě, a oni jo, jako duchovní, jo? A říkám, no asi by se to dalo jako popsat duchovní, ale záleží na tom, co tím jako myslíte. Ale to, co budeme mít v těch příštích verších, je, jak vypadá skutečná duchovnost. Protože duchovním nejste, že máte nějakou funkci v kostele, a že jste v nějaké pozici staršího, nebo faráře, nebo kněze, nebo kazatele. Ovoce ducha, když je v našich životech, to je, jak vypadá skutečná zbožnost, to je, jak vypadá skutečná duchovnost, to je to, jak vypadá skutečně duchovní člověk. Jak vypadá skutečně autentické znovuzrození. Proč? Protože zde máme příklad toho, jak vypadá Kristův charakter. A Duch Svatý v nás produkuje Kristův charakter. Všimněte si, ale ovocem ducha je. Když apoštol Pavel říká, že ovocem ducha je, tak to, co tím má na mysli, tím jedním malým slovem je, že to ovoce ducha je v našich životech ustavičné, pokračující. Apoštol Pavel neříká, ovocem ducha bylo, když jste byli znovu zrozeni, Duch Svatý vám dal nějaké ovoce a to tam na nějakou chvilku bylo, a vy jste ho snědli, vy jste ho skonzumovali, vy jste ho vypálili, tak jako kdybyste přijeli k benzínce a načerpovali jste plnou a po 250 kilometrech jste dojeli na prázdno. Když apoštol Pavel říká, ovocem ducha je, tak v té formě, v té gramatice, kterou on to zmiňuje, je, že to jsou věci, které Duch Svatý dělá v našich životech denodenně. To, že to je v přítomném čase a to je, na co to odkazuje. Duch Svatý neustále produkuje toto jedno ovoce. A tou první příchutí, kterou máme před sebou, nejrůznější komentátoři, nejrůznější teologové vedou debaty o tom, jestli to pořadí, které zde máme, je důležité, jestli tohleto jedno ovoce můžeme rozporcovat na nějaké kategorie. Já bych se přikláněl k tomu, že láska je zde zmíněná první, protože láska je možná tou důležitější nebo nejdůležitější součástí, příchutí, ingrediencí toho jednoho ovoce Ducha Svatého. Proč? Proč láska první? Proč bychom jako křesťané řekli, že láska je nejdůležitější? Která jsou dvě nejdůležitější přikázání. Když přišli za pánem Ježíšem a říkají mu, učiteli, které je nejdůležitější přikázání, co pán Ježíš odpověděl? Pamatujete? Simeone? Boha, perfektní. Milovat budeš Boha celou svou myslí, celým svým srdcem, celou svou silou, celou svou duší. Jaké je druhé největší, nebo jaké je druhé přikázání, které je mu podobné? Milovat koho? Našeho bližního? Jako milujeme sami sebe, že? Kdybyste se podívali na desatero, tak těch prvních pár přikázání je všechno o lásce vůči Hospodinu a těch několik dalších přikázání je všechno o lásce k našim bližním. Nepokradeš, nesesmilníš, nebudeš vydávat křivého svědectví, nebudeš závidět, jsou všechno přikázání, která vyjadřují naši lásku k našim bližním. Když milujeme svého bližního, tak mu nezávidíme. Když milujeme našeho bližního, tak mu nebudeme svádět manželku, když milujeme našeho bližního a můžeme pokračovat, nebudeme pomlouvat, nebudeme lhát, nebudeme dělat všechny tyhle ty věci. A tak součástí toho jednoho ovoce je láska. Dvě největší přikázání jsou o lásce. Láska, nový zákon nám říká, je naplněním celého zákona. V prvním listu Korinským ve 13. kapitole čteme, že láska je tím největším, tím, co přetrvá, tím, co nepomine. My víme z Božího slova, že sám Bůh je je láska. A tak znovuzrození jsou primárně známí jako ti, kteří milují. A pokud kolem sebe máte člověka, který říká, že je věřící, že je znovuzrozený, že je křesťanem, a v jeho životě byste se nedohledali lásky, kdybyste kopali a ne do něj, ale kdybyste hledali a zkoumali a kopali do jeho života, do jeho nitra a přemýšleli 150 let zpátky a neviděli jste v něm lásku, pravděpodobně před vámi nestojí člověk, který je znovuzrozený. Protože znovuzrození jsou primárně známí jako ti, kteří milují. Protože v té jejich lásce odráží Boží lásku. Milují své nepřátele, milují své bližní, milují Boha, který je v nebesích, milují církev, milují Boží slovo a milují nejrůznější věci. 1. Jan 3.14 říká, my víme, že jsme přešli ze smrti do života. Přátelé, jak víte, jestli jste přešli ze smrti do života? Jak víte, jestli jste skutečně znovu zrozenými? O, minulý rok jsem poslal do křesťané kuřím 25 tisíc. To není to, co říká 1. Janova. Minulý rok jsem nevynechal z 55 nedělí víc jak 4. Jsem skutečně, to není, co říká 1. Janova. Chodím do křesťané kuřím namísto toho, abych jezdil do Kroměříže. To není, co říká 1. Janova. Jak víme, že jsme přešli ze smrti do života? V 1. Janově 3.14. Neboť milujeme bratry. Kdo nemiluje bratra, zůstává ve smrti. Není to zajímavé? Jak můžete vědět, že jste znovu zrozenými, když milujete církev, když milujete bratry a sestry, kteří jsou v Pánu Ježíši Kristu? Samozřejmě nejenom svým slovem, ale i skutkem. A já jsem neskutečně vděčný za svědectví nejrůznějších z vás, kteří mluvíte o tom, jak prožíváte lásku lidí, ať už z našeho sboru nebo z jiných sborů. Já vidím lásku bratra Honzy, když mi nastavuje v 10 večer, potom co jede z práce, počítač, abych mohl fungovat, protože nejsem schopen si nastavit počítač a tyhle ty věci. Vidím lásku, můžeme to říct, bratr Tomáš tady není, kdy bratr Tomáš přijede a veme moje auto a odveze mi ho na výměnu skla, abych já tam nemusel, on to má někde za rohem a tady to, tamhle to a kazatel má pořešený servis. Vidím lásku na nejrůznějších místech, u nejrůznějších lidí, jak sloužíte, jak se zapojujete. Já doufám, že to není nějaká zištnost, nebo nedoufám, já jsem přesvědčen o tom, že to není nějaká zištnost, že to není o tom, že chci být lepší než někdo jiný, ale že to je produkt Ducha Svatého v našich životech, že se navzájem milujeme. A tak znovu zrození lidé jsou primárně známi jako ti, kteří milují. Milují Boha, o tom jsme mluvili. Milují Boží slovo. Když mluvíme o tom, že milují Boha, tak cokoliv, co je spojené s Bohem, milují Boží slovo, milují Boží církev, milují Boží království, milují ty, kteří Boha nemilují a touží, aby ho mohli milovat také, milují vůli Boží, milují službu Boží, milují Boží plán, milují všechno, co je spravedlivé, pravdivé a čisté. To je, jak jsou charakterizováni ti, v jejich životě Duch Svatý nese ovoce. A Duch Svatý nese ovoce pouze u těch, kteří jsou znovu zrození. Duch Svatý nenese ovoce u nikoho, kdo není znovu zrozený. Ale u všech, kteří jsou znovu zrození, Duch Svatý nese tohleto ovoce. Rozumíte tomu? Není jeden jediný křesťan, který je skutečně znovu zrozen, kterého by Duch Svatý nenesl ovoce. Součástí tohohle jednoho ovoce je příchuť, první příchuť, láska. Správný motiv k tomu, abych oslavil Boha. To je, jak víme, že ta láska je láskou Ducha Svatého. Takže my bychom se podívali na lidi, kteří jsou kolem nás, kteří jsou neznovu zrození a řekli bychom, jo, on miluje svoji holku, jo, on miluje svého, ona miluje svého manžela, nebo ona miluje své dítě a jsou neznovu zrozenými. Ale my víme, že ta skutečná Boží láska vychází ze správného motivu. Boží láska vychází z motivu a tím motivem je chci oslavit Boha, který je v nebesích. Zatímco světská pseudoláska je něco z toho budu mít. Je to o mně. Ten motiv není oslavit Pána Boha, která je v nebesích. A tak ta láska, o které je řeč, je sebeobětující se. Je to láska, která nehledá svůj prospěch. Je to láska, která není podmínečná. Kdybychom to vyjádřili slovy apoštola Pavla, tak bychom šli do 1. listu Korinským, do 13. kapitole 4. až 7. verše, že je trpělivá, je dobrotivá, je nezávidí, nevychloubá se, není domýšlivá, nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá zlo, neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá a všechno vydrží. A ta otázka pro vás dnešního večera je, jestli jste charakterizováni touto boží láskou. Ne proto, abyste si poklepali na rameno, jak jste strašní hrdinové a jak já jsem dobrý nebo vy jste dobří, ale jestli jsou naše životy charakterizovány touto láskou, aby jsme mohli být vděční Duchu Svatému, abychom mohli být pozbuzení z toho, že jsme znovu zrozenými a že neseme i skrze tuhle tu lásku, kterou Duch Svatý přináší do našeho života, další ovoce, které bylo vyprodukováno ovocem Ducha Svatého, protože to ovoce Ducha Svatého není sterilním, že? Když si koupíte někdy mandarinku nebo hroznové víno v supermarketu v Kauflandu v Lidlu, tak u některých z nich je ta strašná výhoda, že nemají pecky, že nemají semínka. Není to tak? Někdy si koupíte mandarinku a je tam víc pecek než dužiny. Já bych řekl, z toho mi vždycky stávají vlasy na hlavě, ale není to tak z jistého důvodu. Ale pak si někdy koupíte mandarinku, ve které není jedno jediné semínko. Nebo si koupíte hroznové víno, ve kterém není jedno jediné semínko, ale je to ten skvost, je to ten moment, kdy to dáváte svým dětem a oni to hltají v kilogramech, namísto toho, aby jim to furt šlo z té pusy, protože furt tam jsou ty semínka, a to furt někde chytáte a je to všude na tom tričku. Ale problém s ovocem, které nemá semínko, já nejsem zahradkář, tak to berte jako příklad, který není dokonalý. Problém ovoce, které nemá semínka, je jaký? Že když si domů přinesete kilo těch mandarinek bez semínek, tak si z toho nikdy nevypěstujete další mandarinku, že? Protože vám chybí co? Chybí vám to semínko. Tohleto ovoce v tomto smyslu je sterilní. Ale ovoce Ducha Svatého není nikdy sterilní. Vždycky produkuje další ovoce v našem životě. To, co on dělá v našem srdci, to jeho ovoce bude produkovat naše další plody, bude produkovat naše další ovoce. To, že on dává lásku do našeho srdce, bude zjevné na tom, že my milujeme Boha, že my milujeme církev, že chceme být dohromady, že chceme oslavit Pána Boha, že milujeme naše neznovu zrozené přátelé a chceme jim sloužit a chceme s nimi sdílet evangelium. Pán Ježíš v Janovi v desáté kapitole, v desátém až třináctém verši, možná to je patnáctá kapitola, já jsem si prohodil tu referenci. Jan 15. kapitola, 10. až 13. verš. Pán Ježíš to vyjadřuje následujícím způsobem. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já jsem zachoval přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. Toto jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a aby vaše radost byla naplněna. To je mé přikázání, abyste se navzájem milovali, jako já miluji vás. Nikdo nemá větší lásku než tu, že položí svou duši za své přátele. A tak si všimněte, že Pán Ježíš propojuje to, že my zůstáváme v jeho lásce, že ho milujeme, když zachováváme jeho přikázání. Jak lidé kolem nás mohou vědět, jestli milují Pána Ježíše Krista. Jak vy jako křesťané můžete vědět, jestli vy sami milujete Pána Ježíše Krista. Odpovědí Ježíše Krista je, když zachováváte jeho přikázání. Samozřejmě ne tím farizejským způsobem, ale to, že farizejové jsou farizejové, neubírá nic na vážnosti toho, že Ježíš říká, kdo mě miluje, zachovává má přikázání. A koho nám Ježíš dává za příklad? Sám sebe. Pán Ježíš říká, to, kde všichni vidí, že já miluji Otce, je na tom, že já zachovávám Otcova přikázání. Tak já jsem v minulosti několikrát prožil, že mi lidé řekli, lidé, kteří se prohlašovali za znovu zrozené, řekli, já vím, že jsem ve vztahu, ve kterém bych být neměl, já vím, že v tom vztahu dělám věci, které bych dělat neměl nebo neměla, ale já jsem nikdy nikdy nemilovala Pána Boha nebo nemiloval Pána Boha víc než právě uprostřed tohoto vztahu. Tak co teologové? Co bibličtí poradci? Je to možné? Je možné milovat Pána Boha víc než kdykoliv jindy, než uprostřed vztahu, o kterém Boží slovo velice jasně říká ne, ne? Na základě toho, co říká Pán Ježíš v 15. kapitole? Kdo mne miluje, zachovává má přikázání. A tak to je velice jasný standard. Samozřejmě Pán Ježíš miloval své učedníky tak moc, že za ně zemřel. My jsme voláni ke stejné lásce, máme reflektovat tu jeho lásku, která je sebeobětující se. Tak ta druhá část, ještě v těch příštích pár minutách, které máme před sebou, je, že tou druhou částí, tou další částí, tou další příchutí, takhle to, když se zakousnete, já nevím, jestli někdy přijdete a máte nějaký nápoj, který vypijete, a napřed cítíte jednu chuť a potom, když polknete, tak to najednou má ještě tu další chuť. Všimli jste si toho u nějakého jídla nebo u nějakého nápoje, že pijete, jíte a říkáte si, to je skvostné, to je nádherné, to je úplně soubor chutí a za chvilku vám ještě dojde další chuť. Nás jednou někdo obdaroval, že nás poslal do nějaké výborné, nádherné restaurace. A v první moment to bylo zklamání, protože vám přinesli ohromný talíř s dvouma kouskama masa, s nějakou malou mrkvičkou na to, abyste si na to koukali a říkali jste si, doufám, že to bude třeba 12-chodové menu a věděli jste, že to není. Tak jste se na to napřed půl hodiny dívali, protože to bylo o dvou soustech. Ale opravdu, vy jste si vzali to jedno sousto a najednou jste v tom cítili 12 různých chutí. Moje jídla všechny chutnají stejně, protože jsou to vždycky těstoviny s máslem. A to vždycky chutná jako těstoviny nebo jako máslo. Ale tohleto jídlo chutnalo 12 různými chutěmi. A to je, o čem se bavíme u toho jednoho ovoce Ducha Svatého, který vždycky produkuje tyhle ty věci ve své plnosti, protože se jedná pouze o jedno ovoce. Ta další příchuť, ta další věc, která tam je radost. A samozřejmě tou další věcí musí být radost. Protože kdekoliv je láska, tam je také radost, není to tak? Ať už jste v manželství, anebo když milujete Pána Boha, tak máte radost, není to tak? A momenty vašeho života, nebo ten moment, ten nejvíce nejradostnější moment, pokud jste znovu zrozenými, ve vašem životě je pravděpodobně spojen s tím, když jste milovali Pána Boha nejvíce. Já vám garantuji, že pokud jste znovu zrozenými a Pán Bůh vám ukázal, jak moc jste hříšnými, jak moc vás miluje a nechal vás zakusit jeho lásku a dal vám nové srdce a novou mysl a svého Ducha Svatého, že v den vašeho znovuzrození a týden a měsíc potom jste byli nejradostnějšími lidmi. Proč? Protože jste milovali Pána Boha nejvíce. To propojení mezi láskou a radostí je neskutečné. A stejné je to v našem manželství, že? Když miluji svoji ženu a máme spolu dobrý vztah a těším se na to, až přijde domů z práce, tak jsem radostný. Když jsme na sebe naštvaný, kdyby Honza byl naštvaný na Kristýnu a měli se prostě úplně oheň na střeše, tak pravděpodobně vždycky, když zavoláte Honzovi, tak to bude jako neotravovat, nebude tam žádná radost. Nebo kdyby Vojta, jste mluvili s Vojtou o Zuzce. Já kdykoliv volám Vojtovi, tak Vojta je strašně radostný. To znamená, to mě jenom ukazuje na to, že Vojta strašně moc miluje Zuzku, protože jsem ho v životě neviděl na radostného. Ale stejné je to s tou naší láskou k Pánu Bohu. Láska k Bohu přináší radost. My nemůžeme milovat Hospodina, pravého a živého Boha, a nebýt radostnými. My někdy budeme procházet těžkými situacemi v našem životě. Budeme zápasit s nemocí. Naše dítě bude na jednotce intenzivní péče. Manžel nás opustí. Tahle ta radost nemluví o tom, že uprostřed těchto věcí budeme říkat super, haleluja, prostě Pán Ježíš je nejlepší. To není ta radost, o které se zde mluví. Ale uprostřed těchto těžkých zkoušek a nesnází budeme mít radost hluboko v našem srdci, protože víme, že všechno je v pořádku. Ve smyslu, že Pán Bůh má všechno ve své kontrole. Že Pán Bůh je svrchovaný. že Pán Bůh mne miluje, i když mě opustila manželka. I když v 18 letech syn prásknul dveřma a řekl, už tě nikdy nechci vidět. Je to radost, která není závislá na majetku, je to radost, která není závislá nebo ovlivněná postem ostatních. Je to radost, která není závislá na životní situaci, radost, která není ovlivněná zdraví nebo nemocí, radost, která není ovlivněná bohatství nebo chudobou, radost, která není ovlivněná velkou rodinou nebo bezdětností, radost, která není ovlivněná tím, jestli jsem v manželství, anebo jsem další rok svobodným nebo svobodnou. Je to ta radost, která převyšuje chápání tohoto světa. Je to radost, která je stálá, která je neměnná. A jeden autor to vyjádřil následujícím způsobem, a byl to jedinečný příklad. Když byste se podívali na oceán a představili si ho v nějaké ukrutné bouři, 6-metrové, 10-metrové, 15-metrové vlny a nějakou loď, která na nich je, která se tam zmítá a topí se a blesky a mračna černá a ta nejhorší bouře, kterou jste kdy viděli, tak v momentě, kdy půjdete na dno, které je třeba kilometr pod povrchem, byli byste na dně, tak byste ani nevěděli, že tam je nahoře nějaká bouře. Není to tak? A to je přesně, o čem je tahle ta radost. Že když v našem životě procházíme bouří, že když v našem životě jsou nejrůznější mračna, tak dole v naší duši a v našem srdci je radost, je pokoj, protože víme, že Pán Bůh má všechno ve své ruce. Že mu patříme, že nás nic jeho ruky nevyrve. Že ten, který nás zachránil a který v nás započal víru, kterou nám dal, je ten, který ji dovede do konce. Že on je pánem nad životem a smrtí. Že i kdyby šel údolím černé nebo temné smrti, že se nebudu bát, neboť on je se mnou. To je radost. Ne pokrytecká povrchní radost, kde hlavně mějte pozitivní myšlení a myslete pozitivně a myslete na pozitivní věci, když vám umírá syn v nemocnici. Ale radost, která není z tohoto světa. Tak já vám garantuji, že momenty našich životů, kdy milujeme Boha nejvíce, jsou momenty, kdy máme nejvíce radosti. A momenty, kdy jsme od Boha vzdáleni a milujeme ho nejméně, jsou potom momenty, kdy máme nejméně radosti. Proč? Protože hledáme radost všude jinde a to jsou věci, které nefungují. A pokud nám schází radost v našich životech, někdy se podíváte na křesťany kolem sebe a zdá se, že nemají žádnou radost. A možná se podíváte na svůj vlastní život a říkáte si, kde je radost? Tam kazatel mluvil dneska půl hodiny o radosti. Kde je radost v mém životě? Kdykoliv nám schází opravdová radost, tak se potřebujeme zaměřit na to, abychom milovali Pána Boha. Potřebujeme se vědomně, záměrně zaměřit na to, jaké kroky podniknout v tom, abychom milovali Pána Boha. Ne abychom četli další knihu o pozitivním myšlení a hlavně nemyslet na nic negativního. Ale je to ta láska k Bohu, která je základem naší radosti. Čím více jsme Pánu Bohu blíže, tím větší bude naše radost. Čím více s ním chodíme, tím radostnější budeme. Čím více ho známe, tím větší radost budeme mít. My potřebujeme vzlížet Bohu, rozjímat o Bohu, být naplněni jeho slovem a rozhojňovat se v naší lásce k Bohu a samozřejmě s tím ruku v ruce přijde i radost. A někteří křesťané nechápou, proč nemají radostné životy. A mým typem číslo 1 by bylo, že hlavním důvodem bude jejich vlažná láska k Pánu Bohu. Pokud jste někdy ve svém životě vlažnými, pokud jste někdy ve svém životě neradostnými, jste naštvaný na všechny ostatní, protože oni jsou radostní, tak mým typem číslo 1 by bylo, že jste vlažnými vůči Pánu Bohu. Že uctíváte nějaké modly. Že nehledáte, že tím, koho nejvíce milujete, není Hospodin, ale něco jiného. A to je, proč se ztrácí radost vašich životů. Já bych chtěl zakončit několika rychlými verši. První z nich je z 1. Petrovi, z 1. kapitoly, z 6. až 9. verše. Proto jásejte, i když jste nyní nakrátko, je-li to nutné, zarmouceni rozličnými zkouškami. Aby se osvědčenost vaší víry, vzácnější než pomíjející zlato, jež je zkoušeno ohněm, byla nalezena chvále slávě a cti při zjevení Ježíše Krista. Až jste ho neviděli, milujete ho. Ačkoliv ho ani nyní nevidíte, věříte v něho a jásáte nevýslovnou radostí plnou slávy, docházející cíle své víry, záchrany duší. Tak si všimněte, že apoštol Petr přikazuje svým čtenářům církvi Pána Ježíše Krista v 1. Petrově, 1. kapitole, 6. až 9. verši. Nebo on jim oznamuje, že jásají a radují se i uprostřed těžkostí, kterými prochází. Vidíte, vy se můžete radovat a můžete jásat, můžete mít radost, skutečnou neotřesitelnou radost i uprostřed zarmoucení, i uprostřed toho, když procházíte rozličnými zkouškami. Ve Filipským ve 3. kapitole v 1. verši apoštol Pavel pro změnu přikazuje: konečně, moji bratři, radujte se v Pánu. A opět pravím, radujte se. Ne radujte se z práce, i když práce je fajn, ne radujte se z dárku, i když dárky jsou fajn, ne radujte se z čehokoliv jiného, ale radujte se v Pánu, radujte se z Pána. Mějte radost z toho, co on vykonal ve vašem životě, z toho, co on udělal pro vás, z toho, kým on je. To je, kde je naše radost a kde je naše radost neotřesitelná, protože Pán Ježíš Kristus je neotřesitelný. A ta otázka, která je s tím spojená a končíme, je, kde k tomu můžeme vzít sílu. Kde se můžeme radovat i uprostřed těžkostí, uprostřed zkoušek a všech nesnází. A ta první odpověď, nebo ta první část té naší odpovědi, kde k tomu vzít sílu, je, že je to Boží práce v nás. Je to Boží práce v nás, je to Duch Svatý, na kterého se musíme spoléhat, je to Duch Svatý, který nese toto ovoce. Nebude to nikdy z naší síly, nebude to nikdy z toho, že my sami za sebe něco dokážeme. A jeden z příkladů je v Římanům 7, 4 až 6. Právě tak, moji bratři, jste i vy zemřeli zákonu skrze tělo Kristovo, abyste se oddali jinému, tomu, který byl vzkříšen z mrtvých, abychom přinesli ovoce Bohu. Tak vidíte, že to ovoce, které přinášíme, je na základě Kristovy smrti, je na základě Kristovy oběti. Nebo když jsme byli v těle, působili v našich údech hříšné vášně, probouzené zákonem, aby přinesli ovoce k smrti. Naše tělesnost nesla ovoce, které bylo k smrti. Nyní však jsme byli zproštěni zákona, když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli pevně drženi. Takže sloužíme v novotě ducha a ne ve zvětšelosti litery. A tak ten první důvod, nebo ten první zdroj naší síly je Kristus. On zemřel, my jsme zemřeli společně s ním a skrze jeho smrt, skrze jeho vzkříšení, my jsme vzkříšení z mrtvých proto, abychom přinášeli ovoce. Filipským 1.9 až 11. Filipským 1.9 až 11. A za to se modlím, říká apoštol Pavel Filipským, aby vaše láska ještě více a více se rozhojňovala v důkladnějším poznání a ve vší vnímavosti. Abyste uměli rozpoznat to, na čem záleží, a byli čistí a bezúhodní pro den Kristův, naplněni ovocem spravedlnosti, které nesete skrze Ježíše Krista ke slávě a chvále Boží. Znovu vidíte, že ovoce neseme skrze Ježíše Krista. Že v tom našem posvěcení, v tom našem duchovním životě nedáme tyhle ty věci sami ze sebe. Je to Ježíš Kristus, který v nás pracuje Duchem Svatým. Ale kdybyste se podívali například do Žalmu 1, viděli byste blahoslaveného muže, viděli byste tu část té vaší zodpovědnosti, viděli byste tu druhou část této odpovědi. Když jste blahoslavenými a kdy nesete ovoce, když vy nechodíte po cestách posměvačů, když vy nesedáte s těmi, kteří nesnášejí Pána Boha, když vy následujete Hospodina. V Janovi v 15. kapitole 1. až 5. verši byste viděli, že musíte být napojeni na Krista, že on je tou vinou vrévou a že my jsme ratolesti, které jsme napojeni na něj a že to jedinou možností, jak poneseme plody ovoce Ducha Svatého v našem životě, když budeme napojeni na Pána Ježíša, tak jsou tam ty dvě zodpovědnosti. Zodpovědnost, kterou má Ježíš Kristus v našem životě, zodpovědnost, kterou má Duch Svatý v našem životě, ale je tam i ta naše zodpovědnost Simeone, Martine, Michale, Michale, Nahume, Izáku, Radku, Lizí a kdokoliv další, kdo jste znovu zrození, my musíme být napojeni na Pána Ježíše Krista, tak jako to mluví Jan 15. kapitola, jako ratolesti, které jsou napojeni na Krista, protože to je ten jediný možný způsob, jak poneseme ovoce. Tak to je zodpovědnost Ducha Svatého v našich životech a je to zodpovědnost i naše. Pokud jsme znovu zrozenými, naše životy budou poznamenány láskou, budou poznamenány radostí, ne nějakou falešnou, ne nějakou přetvářkou, ne pozitivním farizejským myšlením, ne nějakou maskou, ale skutečnou boží láskou a skutečnou boží radostí. A příště, možná v těch týdnech, které jsou před námi, se podíváme na radost a na další součásti toho jednoho jediného ovoce Ducha Svatého, kterého on produkuje v našich životech. Amen.